Assalomu alaykum, provoqor mard otalar. Qadimdan padari buzurgvor hurmat va ehtiromga munosib zot sanaladi. Ota o'tirgan uyning tomiga chiqishni gunoh deb bilganlar. Uning gapni sindirish tugul, yuziga tik boqishga ham tarbiyali oila farzandlarining haddi sig'magan. Chunki ota farzandlarini boshlariga soyabon bo'lgan. Farzandlar ham moddiy ham ma'naviy jihatdan otasining yordamiga ehtiyoj sezishgan. O'z o'rnida otalar ham oila va farzandlari oldidagi mas'uliyatni unutishmagan. Lekin hozircha, hozir zamon boshqa deydiganlar ko'plab topiladi. U zamonda ayollar ham erlarni boshlariga ko'tarishardi, deydi ba'zi erkaklar. Biroq erkaklarning bunchalik o'zgarib ketishiga, otalarning o'z oilasidagi mas'uliyatini bo'yindan soqit qilishiga nima sabab? Zamon ayol kishining ham ishlashini, eriga ko'maklashishini taqozo etadi. Ayol ishlagach, er bir oz bo'lsa-da ro'zg'ordagi yukidan, pul topib oilani ta'minlash yukidan xalos bo'ladi. Bu narsa uni dangasa qilib qo'ymasmikan? U bilan birga tengma-teng ishlab pul topayotgan ayoli ishdan kelgach, "Nega kech kelding? Ovqating hali ham tayyor emas. Bolalarga qaramaysanmi?" kabi tergovlari oshiqcha.
To'g'ri aytasiz. Ayol erining dangasaligi loqaydligidan ro'zg'or yukini o'z bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Faqat bugina emas, farzandlarining ma'naviy tarbiyasi ham butun-butunligicha onalar zimmasiga o'tgan. Hech e'tibor qilganmisiz? Maktablardagi ota-onalar yig'ilishlariga faqat ayollar boradi. Maqtovni ham, tanbehni ham onalar eshitishadi. Pul yig'ish masalalari ham ular zimmasida. Kamiga o'qituvchilarning aksariyati ham ayollar. Bundan ko'rinib turibdiki, farzandlar xulq-atvori, o'qishini nazorat qilishdek mas'uliyatni ham otalar chetlab o'tishyapti. Bu masalalarga e'tibor qilmagan ekanman. To'g'ri aytasiz. Bugungi kunda ayollar ham erlari bilan tengma-teng ishlashadi. Undan tashqari uy ro'zg'or ishlari, farzand tarbiyasi, maktablarga borish, pul yig'ish masalalari, bolalarning uy vazifalariga yordamlashish, erini ko'nglini olish, unga e'tiborli bo'lish. Voy bu, shuncha ishni qilishga qanday ulgurishadi? Qachon o'zlari uchun vaqt ajratishadi? Mana shunday og'ir yuklar uning nozik yelkasiga og'irlik qilmasmikan?
Albatta og'irlik qiladi. Ayol faqat oila roboti emas. U eng avvalo ayol. U ham eridan g'amxo'rlik ko'rgisi keladi. Erining yordam berishiga muhtoj. Biroq erdan sado chiqmagach, tashabbusni o'z qo'llariga olib ketaveradilar-da. Bu bir tomondan yaxshi emas. Nega deyishga shoshmang. O'zim tushuntirib beraman. Ayol hamma erkak mas'uliyatini ham o'ziga olavermasligi kerak. Bu bilan ular erlarni dangasa qilib qo'yadilar. Erkakning ishi ham o'z-o'zida xotinning zimmasiga tushib, erlar o'zi shunday bo'lishi kerakday his qiladilar. Aksincha, erta o'z mas'uliyatini bo'yniga olmaguncha, ayollar qiynalsa ham kutib, ularni sekin-sekin turtib turishlari kerak.
To'xtang. Erkaklarni butunlay mas'uliyatsiz, dangasa va yalqovga chiqarib qo'ymangda. Ishdan keyin ham ayoliga, bolalariga qarashadigan erlarini ko'p ko'rganman. Ular bolalarining o'qishlariga, bilim olishlariga e'tiborsiz emaslar. Ota-onalar majlislariga qatnashmasalar ham bilim olishlari uchun hamma sharoitni yaratib beradilar. Ular oilada otalik mas'uliyati borligini his qiladilar.